слухаєте подкаст Громадського радіо.
Будемо говорити про історичну пам'ять в контексті Дня пам'яті і примирення, в контексті дня, коли ми відзначаємо завершення Другої світової війни. І на зв'язку з громадською хвилею нині історик, керівник академічних програм Центру досліджень визвольного руху і заступник головного редактора видання «Історична правда» Володимир Бірчак. Пане Володимире, я вас вітаю. Доброго вам вечора.
Доброго вечора, вітаю навзаєм.
І, мабуть, хотіла почати цю розмову з того, що от нещодавно читала пост, в якому Володимир В'ятрович пише, описує свої відчуття від того, як він колись ще до 2013-2014 року стомлювався ходити на програми, які робили перед 9 травня, де він єдиний представляв сторону, скажімо, яка не говорила про 9 травня в контексті перемоги Радянського Союзу, говорила трохи в іншому контексті. І я читала цей пост і думала про те, як за останні 7 років змінилася наша політика пам'яті і що це з собою несе. От як ви відчуваєте ці зміни?
Це дуже цікаве запитання. Насправді, я дивлячись соціологічне опитування, яке ми мали в 2020 році, тому що нове соціологічне опитування буде з дня на день. Я все-таки оптиміст в цих питаннях. Чому я є оптиміст? Знаєте, мені дуже подобається фраза історикині, відомої української, Олени Стяжкіної. Вона говорить, що 50 років замало для того, щоб історія стала холодною. І, зрештою, говорить далі вона, що, мабуть, замало і 75. Це минулого року була 75-та річниця завершення Другої світової війни. Тепер ми маємо вже 46-ту річницю. А те, що відбувається в Україні, власне, після прийняття декомунізаційних законів у 2015 році, і один з законів – це якраз про Другу світову війну, а насправді він багато чого змінив. Я, можливо, почну з менших таких речей, потім перейдемо до більш глобальних, спробуємо проаналізувати навіть ту саму соціологію і поговоримо трошки про цифри. А змінилися, власне, змінився сам понятійний апарат. Тобто, я не знаю, чи це є моя мильна бульбашка, хоча, зрештою, я стараюся там спостерігати за різними групами суспільства, моніторити там різні групи в соцмережах, але все-таки починає справді вживатися в Україні, Я перепрошую, я сказав 46-ту річницю.
Так, я вас навіть не виправила, тому що почала одразу в голові рахувати. Та. Ми можемо зараз виправитися.
Ми відзначали 75-ту річницю, а тепер будемо відзначати 76-ту. Так, перепрошую. Зразу в пам'ять прийшло. Так ось, говорячи вже, власне, про понятійний апарат, ми зараз, завдяки декомунізаційному законодавству, ми вживаємо термін «Друга світова війна». Тобто нас з публічного простору, по-перше, вилучається поняття «Великої Отечественної війни», і в нас входить Друга світова війна. Чому це важливо? Насправді це важливо з кількох моментів. По-перше, що «Велика Отечественна війна» це, як говорить мій приятель, також історик Олександр Зінченко, це такий фіговий листочок, яким Сталін хотів прикрити свій медовий місяць з Гітлером, який тривав 2 роки. Так? Тобто це війна за радянську батьківщину тільки 41-45 років. А 39-й і 41-й рік, вони не згадуються зовсім в понятійному апараті, власне, Великої Отечественної війни. Хоча 39-41 рік, власне, якраз були ті моменти, коли Радянський Союз співпрацював з Третім Райхом, коли вони разом ділили Польщу, на яку вони напали, коли Радянський Союз захоплював країни Балтії, коли Радянський Союз воював в Фінляндії, коли почалася зимова війна. І ви знаєте, тут, можливо, навіть такий відступ, але от що змінюється в українському суспільстві, навіть для тих самих ветеранів. От у 2018 році була дуже одна цікава і показова справа. до Українського інституту національної пам'яті звернулася жінка, якої мати, на той час їй було 98 років, вона була інвалідом війни, але вона була інвалідом от якраз зимової війни, тобто фінської війни 1940 року. І вона станом на 2018 рік не була визнана ветераном, тому що цієї війни в понятійному апараті навіть в державі Україна вже незалежні не існувало, тому що до того існував понятійний апарат і от цей міф Великої Отечественної. І от ця жінка, інвалід фінської війни, вона не була визнана ветераном. Вона звернулася до Українського інституту національної пам'яті. Добре, що на той час вже були внесені зміни в закон про статус ветеранів 2017 році. І уявіть собі, що аж в 2018 році вона отримала статус ветерана. Тобто через ту війну, яку вів Радянський Союз. До цього це було неможливо. Ось ці моменти важливі. Важливіші моменти в тому, що коли ми говоримо про Другу світову війну, тобто ми, власне, говоримо про Україну, бо ми зараз переходимо до такого поняття, як Українська Друга світова війна. Тобто ми відділяємо себе від цього радянського міфу і від цього російського міфу Победобесія, якщо дозволити. Тому що загалом в світі існує такі два наративи, знаєте, два такі загальні наративи, хоча жоден з них, в принципі, не підходить до України, але спробуємо їх проаналізувати. Тобто є один західний, або умовно називаємо його там американсько-європейський наратив Другої світової війни. Тобто це війна, яка тривала в Західній Європі, яка спочатку там був окупація Франції, війна проти Британії, як повітряна та таке інше. Згодом була висадка в Нормандії, так званий D-Day, прийшли добрі хлопці, американці, англійці, канадійці, австралійці, звільнили Західну Європу від нацизму все. На Тихому океані відбувалися трошки інші події, але зрештою там імперіалістична Японія була переможена. 2 вересня 45-го року закінчилася Друга світова війна. І от західний наратив нам говорить про хеппі-енд. Що відбувається в нас з наративом, який нав'язували нам впродовж всієї всього радянського періоду Української Радянської Соціалістичної Республіки, який продовжував побутувати, в принципі, вже в незалежній Україні. Він так і перейшов з УРСР, тобто радянський міф. От це якраз міф, наратив оцієї Великої Отечественної війни, про те, що на СРСР віроломно напали, це 2 червня 41-го року, СРСР насправді не хотів війни, тільки відтягував її початок, але коли вже війна почалася, то Сталін, як вождь народу, зібрав народ і пішов визволяти всю Європу, в тому числі Радянський Союз, від зла нацизму. Це коштувало дуже мільйони життів, але радянський народ, хоча дуже часто вживає термін «руський народ», це народ-переможець, і він звільнив Європу від нацизму. Це другий наратив, який нам нав'язували, і який також для України не підходить. Тому що насправді в Україні все є набагато складніше. В Україні, мені подобається твердження професора Гарвардського університету Сергія Плохія, він визначає три наративи, які присутні в Україні. Він визначає те, що в нас є радянський наратив, і він ще зберігся, цей, про який ми говоримо. Тобто про те, що Сталін, вождь народів і радянський народ перемогли нацизм та таке інше. У нас є національний наратив, або національно-націоналістичний, як називає його Плохій. Він більше стосується, власне, території Західної України, де більше вже йде тема про український визвольний рух, і про боротьбу українських повстанців на кілька фронтів. Тобто, як проти німців, так проти радянських партизанів, згодом, власне, проти Червоної армії і НКВД. Ну, хоча проти Червоної армії боїв не велося таких активних, тому що це регулярне військо, і повстанцям просто-напросто нереально було воювати з Червоною армією. Більше боїв було з НКВД. Це зараз буду завершувати, розумію, розговорився. Це такий європейський наратив, до якого Україна рухається от вже після прийняття законів про декомунізацію, це усвідомлення того, що є українська Друга світова війна. Адже українці були не тільки в лавах робітничо-селянської Червоної армії, а вони були в лавах і, скажімо, там армії Сполучених Штатів Америки, і армії Британської імперії, армії Франції, зрештою 120 тисяч українців були в лавах війська польського на момент, коли почалася Друга світова війна. Тому от завершуючи цю відповідь і тезисно, як підводить висновок Плохій, для України слід об'єднувати оцей національний наратив разом з європейським наративом, і в цьому він бачить перспективу.
Я от хотіла запитати більше, мабуть, про те, як наскільки важко змінюється звичка до радянського наративу. З одного боку, здавалося б, там вже зараз, як ви кажете, в нашій бульбашці, майже там кожна друга, кожна третя аватарка будуть з червоними маками, на яких написані річниці початку і завершення Другої світової. З одного боку, от там батьки у школах звикли, що вчителі нагадують і пишуть такі повідомлення. От зараз зачитаю повідомлення з нашого вайбер-чату, де батькам нагадують, що увага, 8 травня Україна відзначає День пам'яті та примирення. Просимо завтра в переддень учням прийти до ліцею з маками на знак пошани до загиблих. Дякую. В людей це вже не викликає ні подиву, нічого, всі до цього звикли. З іншого боку, є більш тонкі наративи, радянські, російські, які вони досі присутні. Вони настільки якось майстерно і філігранно вкорінилися в наше сприйняття Другої світової війни, що нам важко їх вловити. Чи вам такі якісь спадають на думку?
Так, спадають. Я дуже дякую за це повідомлення з вайбер-чату. Якось настільки приємно. І, знаєте, приємно те, що МАК зараз нікого вже не дивує, в принципі, і справді, що з кожним роком більше людей можна бачити з символікою МАКу. А натомість ми маємо по символіці іншій, по символіці якраз радянського наративу, по цій георгіївській стрічці, ми маємо несприйняття в суспільстві. Бувають, звичайно, випадки про те, що дехто дуже впертий збирається ходити з цією георгіївською стрічкою, але благо ми маємо закон, за яким передбачено адміністративна відповідальність за використання цього символу, тому що цей символ використовують, власне, в війні зараз проти нас, в сучасній війні, яку ми маємо, російсько-українській війні. Але переходячи до вашого, власне, запитання, тут є дуже такий сильно вкорінений і ще не змінений міф. І я отут звернусь до соціології за минулий рік, яку проводив фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва. Отже, 32% українців вважають те, що перемога у Другій світовій війні – це була перемога, це була спільна перемога всіх членів антигітлерівської коаліції. Тобто мається на увазі Сполучені Штати Америки, там Велика Британія і Радянський Союз. А от на противагу 52% вважають, що це була виключно перемога радянського народу. Тобто оцей міф ще дуже сильно вкорінений. І цей міф без перестанку нав'язується нам Росією. І він нав'язується Росією, хоча частини міфів ми вже позбулися, а от до цього нам ще важко позбутися, тобто українцям важко позбутися, все-таки віра в те, що тільки Радянський Союз. Чому це, ну, тобто, з одного боку, насправді, чому це міф, і далі поговоримо, можливо, про важливість 8 і 9 травня, чому це міф, тому що не тільки Радянський Союз, тут потрібно, скажімо, сказати про таке поняття, як ленд-ліз, так? Це допомога Сполучених Штатів Америки союзникам різного роду видами озброєння, продовольством та таке інше. От, скажімо, допомога Радянського Союзу, допомога Штатів Радянському Союзу йшла дуже і дуже посильною. Тобто без цієї допомоги невідомо, чи справився би Радянський Союз і чи зробив би його до той великий подвиг, про який говорили радянські вожді, а тепер нам нав'язують різного роду російські пропагандисти і російські політики. Та, тобто постачалися автомобілі, літаки, на яких літали. Буквально 2 місяці тому було повідомлення про те, що на Тернопільщині знайшли радянський американський літак. Воно якось так навіть звучить по-смішному, але в переважній більшості літали радянські льотчики на літаках, аерокобрах американських, знову ж таки. Та? Навіть є цікаві спогади українських політв'язнів, тих, які потрапляли в табори в 44-45 роках, що 44-45 рік в них в'язничні роби це були джинсові костюми. От можете собі уявити? Тобто джинсові костюми, які передавалися по ленд-лізу СРСР з Америки, в них одягали політичних в'язнів, які знаходилися в концтаборах ГУЛАГу. Так? Тобто це до теми того, що це не була лише перемога радянського народу і справді вклад антигітлерівської коаліції був дуже великим, і якби не відкрився другий фронт, то невідомо, чим би закінчилася, власне, Друга світова війна. Тому цей міф можна вважати розвінченим, але він ще не розвінчений для багатьох українців. Водночас тут можна і відзначити позитивний момент. Тобто ми відходимо, якщо в нас ще зберігся до цей міф лише перемоги радянського народу, то ми відходимо від моментів, які нав'язує зараз Росія. Одна зараз гасло і гасло, мотто, якщо хочете, до цих днів, 8-9 травня, воно звучить як ніколи знову. В принципі, як воно звучить в цьому світі. Never again та таке інше. Та? Тому що ми усвідомлюємо, що Україна втратила у Другій світовій війні близько 10 мільйонів. Близько 10 мільйонів. Тобто це 3-4 мільйони військових і 5-6 мільйонів мирних жителів. 1,5 мільйона з яких це жертви Голокосту. Тобто 10 мільйонів, справді, це жахлива цифра. Це жахлива цифра. І тут для нас важливий підхід мікроісторії. Підхід до відхід від тези, яку говорив Сталін, що життя однієї людини, смерть однієї людини – це трагедія, смерть мільйонів – це статистика. Ні, насправді смерть мільйонів – це не просто статистика, це також трагедія, тому що в кожному цьому мільйоні знаходиться одна людина, інша, і кожна з них несе свою родинну історію, і це насправді трагедія. І ми говоримо ніколи знову, натомість радянський, зараз російський наратив, говорить нам, можемо повторити, так? І я дуже радий, що Україна не має зараз цього, Україна відмовляється зараз від цього. Якщо дивитися на статистику, знову ж таки, соціологічне опитування за минулий рік, то тут досить цікаво, 40% виступає за те, щоб відзначати і 8, і 9 травня. Тобто 8 як день пам'яті та примирення, і 9 травня як день перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. 32% лише за 9 травня, 14% лише за 8. Але я на початку нашої розмови сказав, що я оптиміст, І я оптимістично дивлюся на ці речі, тому що насправді 8 травня було не так давно впроваджене. Воно було впроваджене в 2015 році. Як бачимо, інформаційна кампанія, яка пройшла за ці 6 років, вона таки дала результат. Бо якщо ми порівняємо, скажімо, з періодом Януковича, то це 70% населення України називали День Перемоги одним з найважливіших свят. Так? Тут ми бачимо, що в нас вже йде ухил і до Дня пам'яті і примирення, і до Дня Перемоги над нацизмом. Тобто йде розуміння того, що Друга світова війна – це насправді була трагедія, а особливо для України, яку Тімоті Снайдер називає кровавими землями, це справді була величезна трагедія.
Чому все ж таки важливо залишати дві пам'ятні дати? Тому що, я пам'ятаю, коли я вчилася в школі, і коли нам розповідали про завершення Другої світової, то всі говорили про цей міф з 9 травня, вчителі на уроках говорили. Там і всі знали, в принципі, я не знаю, це обговорювалось на уроках, що офіційно все ж таки війна, принаймні, була капітуляція підписана 8 числа. А війна закінчилась, всі ми знаємо, що взагалі в вересні.
Так, війна закінчилась в вересні. Насправді, бачите, я наголошував попередньо, що 9 травня – це День перемоги над нацизмом. Тут можна черговий раз коротко пояснити нашим слухачам про те, що взагалі перший договір був підписаний в Реймсі, і він був підписаний, договір про капітуляцію Німеччини, він був підписаний ще 7 травня. А згодом, власне, забажали радянські представники, щоб це було підписано, власне, в Берліні, підписано за їхньою участю. І коли цей договір підписувався, то на той час в Берліні було 8 травня, близько 11 години вечора. В Москві на той час це вже було 9 травня. Ось звідки появилася оця дата 9 травня. Чому важливо, чи не важливо, тут кожен має думку, зрештою я вам щойно зачитував статистику, як українці ставляться, тут 32% лише за 9 травня, а 14% лише за 8 травня. 40% вважає, що потрібно і та дата. Тобто, бачите, зараз для суспільства важливо все-таки, щоб була і та дата. Зрештою, я як історик не маю, в принципі, нічого проти того, щоб відзначався День перемоги над нацизмом в Європі. Окей, ми розуміємо про те, що там були оці розбіжності, які ми щойно проговорили 9 травня, але це справді перемога над нацизмом. Перемога над нацизмом – це важлива річ, тому що в перемогу над нацизмом вклали багато як самі українці, тому що українців було в лавах робітничо-селянської близько 6-7 мільйонів. Це не маленька цифра. І коли нам президент північно-східного нашого сусіда говорить про те, що тільки росіяни здобули цю перемогу, тут в мене є до нього дуже багато запитань. Тому що 6-7 мільйонів українців воювало в лавах РСЧА, робітничо-селянської Червоної армії, 3-4 мільйони з яких загинули. І водночас ми знаємо про українців, які були в лавах української повстанської армії, які також воювали проти німців, а це близько 100 000 українців. І ми знаємо, знову ж таки повторюся, про українців, які були в лавах армії антигітлерівської коаліції. І також доклалися до перемоги над нацизмом. 9 травня згадувати, відзначати про те, що це день перемоги над нацизмом, як на мене, це є окей, але знову ж таки, з яким підходом? Тобто, знаєте, щоб було розуміння, якою ціною далась та перемога, наскільки важко було перемогти Третій Райх, і наскільки бездумно радянське керівництво поводилося, власне, зі своїми солдатами, Тобто, коли американці чи британці берегли кожного свого солдата, коли в них солдат перебував на передовій, згодом він мінявся і йшов на 2 тижні на відпочинок для того, щоб перевести дух, то в радянських військах було зовсім по-іншому, тобто солдатами ніхто не рахувався. Якщо ми говоримо про втрати Сполучених Штатів у Другій світовій війні, це близько 400 тисяч, і наші втрати у Другій світовій війні зовсім непомірні. Чому вони такі непомірні? Не лише тому, що нацисти так завзято боролися з робітничо-селянською армією чи навпаки, а вони непомірні, власне, через те, якою ціною здобувалася ця перемога, тобто через ті накази, які віддавалися. Тобто взяти Київ любою ціною до 7 листопада 1943 року, так, до річниці революції, що сказав Сталін. І коли сотні тисяч вояків робітничо-селянської Червоної армії просто-напросто були потоплені, були вбиті під час цієї Дніпровської операції. Тому що одному з диктаторів, одному з вождів так захотілося взяти Київ додати. Тобто це фактично половина, якщо я не помиляюся, близько 200 тисяч загинуло при взятті Києва в 43-му році. Це фактично половина всіх американців, які загинули в Другій світовій війні.
Ви коли почали говорити про радянські міфи, які досі існують у свідомості наших співгромадян, то коли ви говорили про це сприйняття, що перемога була радянська, чи перемога була там всіх союзників, які боролися проти нацистської Німеччини, я згадала, як нещодавно ми з приятелем обговорювали дати річниці. І от він говорив про те, що там все одно, там, ким би не були люди, які воювали, все одно це радянські солдати. І я задумалась про те, наскільки в той час і після війни був оцей усереднений, узагальнений образ радянського солдата, і чи підкреслювалась у ньому якась національна насправді приналежність. І коли ми говоримо про те, що там радянська армія здобула перемогу, або там частина перемоги – це заслуга радянської армії, чи говоримо ми про те, що, не знаю, це був якийсь узагальнений образ, і чи варто про нього говорити, чи треба говорити все ж таки про вклад кожного народу, який входив на той час до Радянського Союзу?
Дякую за запитання. Я тільки повернусь до попереднього. Я занижену статистику, сам себе щойно перевірив. Навіть за даними радянських полководців, в битві за Дніпро загинуло близько 350 тисяч військових. Тобто ми маємо майже повну кількість, майже стільки, скільки американців загинуло у всій Другій світовій війні. Це важливе уточнення. А відповідаючи на ваше запитання, я очевидно за те, щоб розрізняти і взагалі відмовлятися від цього міфу єдиного радянського народу і говорити про різні народи, які мали участь в лавах тієї самої робітничо-селянської Червоної армії, як і про українців, скажімо так, і про кримських татар, про білорусів, про росіян, про інших. Це важливо чому? Тому що, знаєте, моментами виникають. От мене нещодавно обурила ця акція, яка відбулася в стінах Верховної Ради, там за участі партії ОПЗЖ, коли вони вирішили влаштувати акцію «Бессмертний полк». І коли там, якщо я не помиляюся, це Нестор Шуфрич, депутат, тримав портрет маршала Жукова, а хтось з інших депутатів, от справді не можу згадати, хто, тримав портрет Амета Хана Султана. І тобто цих двох осіб взагалі порівнювати не можна, тому що Амет Хан Султан – це один, це кримський татарин, один з асів радянської авіації, який воював в повітряних боях з Люфтваффе. Це справді герой, це кримський татарин, герой Другої світової війни. Та? Натомість ставити поруч біля нього Жукова, тобто до цього кровавого маршала, який розміновував мінні поля не саперами, а взводами чи ротами штрафбату, тобто живих людей, яких він кидав на мінні поля. Ну, це просто-напросто наруга над пам'яттю і нонсенс. Тому я, очевидно, за розділення і говорити про внесок кожного народу, щоб ми не піддавалися на ці російські провокації, де йде мова спочатку про радянський народ, а потім цей народ в один момент робиться руським, і перемога одного руського народу, і заяви Путіна про те, що зрештою росіяни там без допомоги будь-кого могли би здобути перемогу у Другій світовій війні.
Я от просто чому про це заговорила, тому що дуже багато наших співгромадян мають дідусів чи двоюрідних дідусів, прадідів, які брали участь у Другій світовій війні саме у лавах Червоної армії. І коли там ми говоримо «мій там хтось», воював, то ми говоримо, що там мій дідусь чи мій прадідусь, чи там робимо акцент на тому, що він був червоноармійцем, чи на чому ми робимо акцент взагалі, коли це говоримо? Як ви вважаєте?
Ну, тут запитання до кожного, тут цікаве у вас запитання, воно до кожного є своє, тобто, ну, залежно, де воював. Ну, тобто, там, скажімо, мої родичі, двоє братів моїх дідуся воювали в українській повстанській армії. Вони воювали спочатку проти німців, потім проти НКВД. Тобто, коли я говорю, там, що мої родичі воювали, то вони воювали, власне, в українській повстанській армії. На чому робить наголос людина, коли говорить, що мій дідусь воював? Ну, в переважній більшості, то так, воювали в лавах робітничо-селянської Червоної армії. Але тут важлива прив'язка і тут важливе розуміння те, що дідусь чи прадідусь, вони були українцями. І це була радянська армія, але вона як українці воювали в цій армії.
От хотіла ще на завершення нашої з вами розмови поговорити про те, з чого ми, власне, почали, про те, скільки часу потрібно, щоб якісь речі у суспільному сприйнятті змінилися. І чому склалось взагалі так, що стільки років по завершенню Другої світової війни вона залишається настільки заполітизованою, настільки болючою темою для цілого регіону, все ж таки, я вважаю, що і для сусідніх наших країн це так само, тому що там так само цю тему політизують. Як так взагалі вийшло, що попри те, що ми її намагаємось там 7 років деполітизувати, вона все одно залишається політизованою?
Ну, дивіться, тут є кілька відповідей. Насправді на Заході не так все просто складалося з Другою світовою, і вони також тяжко проходили цей досвід. Зокрема, французи, вони тяжко проходили свій досвід Другої світової війни, адже там добрих дві треті країни колаборантами були з нацистським режимом, і там існував режим Віші та таке інше. Якщо ми почнемо говорити про інший аспект, скажімо, Другої світової війни, про Голокост, то про Голокост після завершення Другої світової війни говорили дуже мало. Про Голокост насправді почали говорити лише в 60-х роках після публічного процесу в Єрусалимі над Адольфом Айхманом, тобто одним з організаторів Голокосту. Та в 60-х роках, уявімо собі це зараз, про Голокост, ну, про який ми зараз чуємо, знаємо, про який видано там тисячі монографій, зняті фільми і тому подібне, лише в 60-х роках почали говорити. В Україні чому заполітизовано? Ну, перша проблема в тому, що Україна до 91-го року знаходилась в Союзі Радянських Соціалістичних Республік. Це є перша проблема. Друга проблема, що ставши незалежними, ми не вийшли з цього наративу. Тобто ми почали з нього виходити це після Революції Гідності. І от те, що ви згадували на початку програми, та, про пост Володі В'ятровича, про те, що він єдиний, хто ходив на ефіри і мав іншу точку зору, зараз, очевидно, відбувається набагато більше ефірів, набагато більше людей і на них з'являється, окрім Володимира В'ятровича, які мають іншу точку зору на 9 травня. І тут ще є дуже важливий момент, момент Росії з її всіма інформаційними ресурсами і з цією інформаційною війною, яку вона веде. Слід розуміти, що для Росії Друга світова війна, або як вони її називають, Великий Отечественний, вона для них є мітом. От, власне, не міфом, а мітом державотворчим. Це річ, якою вони пишаються і гордяться. Тобто це річ, на якій кремлівські пропагандисти стараються згуртувати, збудувати націю. До того в них, до війни, в них був момент, на якому можна було грати, це Велика Октябрьська революція. Після того в них з'явився момент, от, ми страна побідітель, ми Гітлера побідили, та? І вони, от оцим моментом, вони ним граються до сих пір, тому що насправді в них за всю, далі за всю історію Радянського Союзу, в них немає чим більше пишатися. В них і за Другу світову війну особливо нема чим пишатися, тому що ми говоримо про ті мільйони, скільки загинули, і скільки загинули через дурне військове керівництво, та і керівництво самої держави. Ось, але в них і за весь радянський період, і за період незалежної Росії в них немає чим пишатися. Тому Росія повсякчас нав'язує от оцей свій державотворчий міт, який для інших країн є міфом, і вона постійно вкидує це в простір, вкидує. Ось буквально ми з вами розмовляємо, та, і 6 травня Держдума Росії зареєструвала законопроект, в якому на офіційному рівні забороняється порівнювати роль СРСР і Третього Рейху у Другій світовій війні.
Тобто забороняється говорити про пакт Молотова-Ріббентропа.
Власне. Окрім того, вони пішли ще далі. Це ми також з вами говорили в контексті наративів. Так, забороняється заперечувати, цитую, вирішальну роль радянського народу в розгромі нацистської Німеччини і гуманітарної місії Союзу СРСР при звільненні країн Європи. Тобто вони далі нав'язують про це, що ми страна-побідітель, нам не треба було ніяких альянтів, ми би і так самі перемогли. Гітлера. Тобто це насправді все йде з північного сходу, від цього слід відбиватися, від цього іноді важко відбиватися, враховуючи, які кошти в них задіяні в інформаційні ресурси, які кошти задіяні в нас. Але я втішений, що там це поступово виходить, тому що, як я казав, статистика в нас доволі позитивна.
І ще запитаю, ви згадали, що для Російської Федерації Друга світова, ну, тобто, як вони кажуть, Велика Отечественна є державотворчим міфом. Не можу не запитати...
Мітом,
так. Не можу не запитати, от у цій темі Друга світова, події тих 6 років, чи є і для України якась теза, яка також корелює з нашим державотворчим мітом, і яка вона?
Ну, я б не сказав, що для нас Друга світова війна є державотворчим мітом. Насправді, ні. Навіть, мабуть, принципово ні. Чому? Тому що Україна, України як такої не існувало під час Другої світової війни. І Україна, знаєте, є два дуже гарні терміни. Перший термін я вже сьогодні вживав, це термін Тімоті Снайдера, він назвав Україну кривавими землями. Тому що справді епіцентр бойових дій в Європі відбувався, власне, за Україну. І в цьому трагедія України, і в цьому трагедія українців. І другий момент, це Конрад, він говорить дуже цікаву річ, яку також можна говорити про Україну в 39-45 роках, а власне навіть пізніше, коли ще йшла боротьба українського визвольного руху проти НКВД і радянської влади. Конрад говорить, що ми опинилися в серці темряви. От це дуже важливо розуміти. Тобто це війна, вона не може бути використана, Друга світова війна, вона не може бути використана як державотворчий міт. Ми маємо розуміти всю трагедію того, що ми на той час були бездержавною нацією. На той час були бездержавною нацією. І частина українців зі зброєю в руках була в лавах робітничо-селянської Червоної армії. Частина українців, яка змогла сформувати українську повстанську армію, змогла боротися за українську державу, як проти німців, так проти радянських партизан, згодом проти НКВД та РСЧА. Зрештою, частина українців, про це також слід говорити, була в лавах армій, військ, країн ОСІ. Тобто я говорю там про Третій Райх, про фашистську Угорщину, про Румунію та таке інше. В цьому є трагедія. Тобто... Те, що ми не мали країни, ми не мали, тобто ми не мали своєї держави, ми були розділені і ми воювали за чужі інтереси. Окрім української повстанської армії.
Все ж таки запитаю, коли там окремі коментатори виділяють роль української повстанської армії, говорять про те, що от це була єдина там проукраїнська сторона, а Червона армія і всі українці, хто воював там, протиставляються українській повстанській армії. Як вважаєте, такий підхід, він є, ну, як він грає от в цій ситуації, проти чи за?
Ну, дивіться, я не можу погодитись з цими коментаторами, тому що я відзначив те, що українська повстанська армія мала нагоду боротися за українську самостійну соборну державу, та, і ті, хто потрапив до її лав. Але склалося так, що дуже багато українців, і хлопців, і дівчат були мобілізовані до лав РСЧА. І я не можу знецінювати їхнього внеску у перемогу над нацизмом. Очевидно, що як в будь-якому війську там були і герої, і злочинці, але ж не всі були злочинцями. І я більше ніж переконаний про те, що переважна більшість українців, які йшли в бій, вони йшли не за Сталіна і за великі радянські ідеали, та? Тому що, скажімо, якщо ми говоримо про Центральну чи Східну Україну, дуже свіжі ще були спогади про Голодомор чи про репресії Великого терору 37-38 років. Вони йшли через те, що або вони були насильно мобілізовані, або вони йшли боротися просто за свою землю. Тому я не можу знецінювати вкладу українців, які були в лавах робітничо-селянської Червоної армії, власне, в перемогу над нацизмом, і говорити, що лише УПА як єдина сила. Ні, українці в РСЧА, вони також доклалися до перемоги над нацизмом. І ще раз повторюю, що вони йшли бій не за Сталіна і за радянські ідеали.
Я вам дякую за цю розмову і нагадаю нашим слухачам, що гостем громадської хвилі сьогодні був Володимир Бірчак, історик, керівник академічних програм Центру досліджень визвольного руху, заступник головного редактора видання «Історична правда».
Ви слухали подкаст Громадського радіо.